Птушки без гнездов. Успамины Ларисы Ениуш.
Прага.
Читая Зинаида Бондаренко.
Калі аднойчы несла я праз лес под конвоем тяжкое бярвенне, и снег был вышэй пояса, я чула, что душуся, что сердце мое уже отмовляется працаваць. И тады подумала об тых, якія хвалячы тое, что чынясь над нами, ездить себе у голубых экспрессах ці службовых або уласных машинах на упростки, про свежие могилы моего роду и усіх за войну полеглых деля сытости их. Мати наша, Беларусь наша, кольки ж яшчэ будуць звенеть ланцугами дети твои? Але гэта было шмат пазней, ужо у коме АССР. А пакуль што дайшлі справы, што Мікулічаў вывезлі, бо яны не пажадалі ўцякаць, атупелі, амярцвелі няшчасныя з гора. Такіх браць найлягчэй. Другія ж усе паўцякалі, і нават сястра Мікуліча, якое не прыкмецілі. Значы, павезла стерва свой багаты улоў. Адпакутуюць за тое, што не ўзлюбілі айца вусатае крывавае сонца рускай зямлі. Пасля і нас з мужам асудзяць разам на паўстагоддзе, і будзе ім няўцям, як можна не захапляцца вялікімі мудрым, які паспеў ужо пазабіваць і вынішчыць не толькі род мой, але і паважную частку народу лепшых яго сыноў. Колькі іх ужо перавярнулася тыранаў на нашай зямлі, і кожны крута загадваў найстрашнейшую нагласць – любіць сябе. Сабака – «Бьющую руку ліжет!» «О, не-не-не, мы нашчадкі Миколы Гусовскага, мы племя Скарыны, браты Кастуся, мы ўжо вам не сабакі. Свет перавернуўся да гары нагамі, усё засланіў сабою падтрымованы 100 мільёнамі штыкоў і аўтаматаў грузін. Грузіі сяння ганарыцца, як умела адным сваім прадстаўніком вынішчыць мільёны славян. Хахочуць у кулак грузіны і спадзяюцца гэтак жа хітра прадаўжаць надалей. Жудасны забойца вісіць у іхніх харомах як нацыянальны герой. Проста жадаю ім, каб лепшых яны не мелі. Пред вачыма паўзуць манашынькі, як шкілеты, і з прасветленымі цярпеннем вачыма засуджаныя ўдовы з арлоўскай турмы, не кажучы ўжо аб цярпенні нашых народаў. Строіць свой поспех і благабытна падобным – гэта зажыва стаць жывёламі, ніколі не дастойнымі звання людзей. Вось цяпер наглядаю, як успрымае гэтае ідалапаклонства сярэднееўрапейскі культурны народ, і з жалем бачу ажыўшыя з каменнага веку пачаткі жывёльнага ў людзях. Расплываецца тень Масарыка над яго народам. Успаміны аб ім харошым вандруюць на дно шафаў, як капіталістычны дысананс, небяспека сацыялістычнага новага ладу. Адвечныя славянафілы, чэхі дарма шукаюць рысы ў славянскага ў вусатым і насатым твары Джугашвілі, крыху крывяцца, але загад ёсць загад, і Прага пад уплывам новых, барадатых, насатых прарокаў ходзіць на галаве. Няўжо і ім Бог адняў начыста розум? Не, гэта не замена багоў, гэта цынічнае ануляванне дасягненняў людскасці за 2000 гадоў прасветленай хрысціянскай эры. Я пачынаю крыху разумець, што я нарабіла, запісаўшыся ў саюз чэшска-амерыканскай дружбы. Для мяне праследаванай гэта страшная небяспека, але адначасова для мяне, як для чалавека, гэта адзіны крытэрый жыцця, прамень святла ў цьмянай яскіні, дзе мы цяпер апынуліся. Усё грозіць нам згубай, але сумленне свайго, твару свайго, чалавечага мы не губляем. Юрачку мы запісалі ў імку, гэта саюз хрысціянскай моладзі на манер амерыканскай, разам з фірлінгеравымі. Ён едзе на Сазаву ў летні дзіцячы лагер. Гэты лагер, кажуць, найлепшы ў сярэдняй Еўропе. У мужа водпуск, і мы з ім першы раз едзем адпачываць у Шпіндлеру млын, у Судэты. У прыватным доме адпачынку нам не блага, толькі муж не хоча хадзіць, не любіць. Ляжыць на сонейку, выграваецца. А ў гарах хораша, зелена, пасля прагі паветра як найлепшы лек. Кормяць не блага, толькі порцы мікраскапічныя, а мы даволі галодныя. Які шчаслівы мой муж, а вось я зусім няшчасная, сумую, лекачуся, не знаходжу сабе месца. Раптам баюся за Юру, пішу яму на Сазаву поўныя каханні лісты, перажываю, чаму? Тут усё нямецкае, але немцаў выгналі. Ходзяць адныя толькі старушкі ў чорных хустачках, на іх нельга глядзець, колькі трагічнага болю ў іх тварах. Гэты боль аж крычыць, і я яго адчуваю, бо я так добра ведаю, што гэта боль. А кругом вясёлыя курортнікі папіваюць півічко, смяюцца, ходзяць у горы, і рэшты ім усё абыякава. Праўда, яшчэ тут ходзяць хораша апранутыя дамы чэшкі. Яны наравяць усё трымацца бліжэй да зняволеных, калоны, у якія працуюць у лесе, відавочна жонкі калябарантаў. Калі добры людскі канвой, дык яны сустрэнуцца, пагавораць. Як жаль, што не відно канца лагером і зняволенню, і здаецца, што яно толькі пачынаецца. Мне не сказана цяжка, са сваімі прачуццямі я толькі пакута, вечна настарожаная бяда майму мужу. Ён сябе ляжыць, чытае, і нічога хімэрнага, несамавітага яго не мучыць. Не весела мець паэтку за жонку, недзе думае ён сабе. А я бягу ў касцёл, там правіць ксёнз яшчэ немец, якога не паспелі прагнаць. Што ж мне рабіць, каб было лягчэй? Адпраўце мне імшу па памершых, прашу ў ксёнза. Гавару яму, хто я і што мне вельмі-вельмі цяжка. У касцёле не так, як у царкве. Я стаю, малюся, але мне і пасля імшы не палегчыла. Ідзе экскурсія на Снежку. Найвышэйшая там гара нешта 800 метраў. Я ўпрасіла мужа, каб пайшлі і мы. Хораша, так хораша, неба блізка, калі захмарылася, дык воблакі плывуць под нагамі, не нагляджуся на прыгаство, скачу лёгка, як каза. Я не ведаю змучання, але пачынаецца дождж, мы заходзім у турысцкую хату, перакусваем нешта. За намі ўбягае засопшыся тып з партфелем і пытаецца, ці не ўздумае місці яшчэ на Снежку. Шпіён, шпік за намі, і тут, у гэтых божых гарах, ледзь ужо дыша, няшчасны вырадак, як жаль, што не ідзем на Снежку. Дамоў у Прагу вяртаемся аўтобусам і пасля цягніком. У аўтобусе, як пад стражай, проста адчуваецца, як акружылі. У цягніку ўжо вальней. Едзем дамоў, і нам сумна ўжо сцяна дыму і сажы над Прагаю. Здаецца, цяжэй стала дыхаць. Юра вернецца за пару тыдняў. Ад'язджаючы мы былі ў яго на Сазаве, вазіў нас на лодцы, частаваў абедам. Былі мы з другімі бацькамі ля іхняга круга, дзе пяюць і чытаюць малітву. Хлопчык тут чуецца добра, а з нас такі рады, такі рады. Нешта трэба напісаць яму, галоўка не працуе на такой цудоўнай рэчачцы, просяць, каб я яму крыху дапамагла. Сам ён зробіць лепей, калі захоча, але я крыху памагаю. Маці. Едзем, і я аб ім думаю, так ужо хочацца пабачыць, сыночка. За гэтыя тры нядзелі столькі пошты. Назаўтра бяруся за парадкі, столькі прыгожых рэчаў мне купіў муж, калі мы ад'язджалі, новы на СССР, туфелькі адныя, другія, шорты, усё гэта складаю на месца. Вытираю стены, вытрасаю дываны, драткую паркет, мыю, шарую, прасую цэлы дзень, да 4 гадзіны ўначы, каб ужо ўсё гэта кончыць. Праца адганяе трывогу. Назаўтра доўга спімо, мужу яшчэ цераз дзень на працу. На падлогу падае пошта, бягу, бяру лісты, сярод іх адзін. Гляджу з Польшчы. Ад мае сястроначкі Люсі заміраю. Чаму ж не ад мамы? Баюся адкрыць ліста. Боже мой, даю яго мужу. Муж адчыняе ліста, чытае, маўчыць, збялеў нейк. Боже мой, мама памерла ў 45-м годзе з голаду ў Казахстане. Тата загінуў у гродзіцкай турме. Расціслаў загінуў у арміі Касцюшкі ў 45-м годзе 28-га красавіка. Аркадій загинув у 44-му годі, 27 липня, у армії Андерса у Італії. Ноги мої звати, і світ кружиться, кружиться. Правда гэта? Правда гэта? Ті не за много стільки на чоловіка за раз. О, мама! О, Славочка, невже і ти наважився мене покинуть, братику мой? Аркадічик, тату, гэта неправда, неправда, неправда. Бяда мне, бяда, як перажыць мне і па што жыць, Боже мой, барані дзіця маю адзінае, ратуй маяго мужа. Юрачка, сыночак мой, як табе, Юра, я, здаецца, згубіла розум, білася б падлогу галавою, грызла зямлю. Сапраўды, я, здаецца, здурэла. Толькі цераз пару дзён пайшла старацца, каб мне дазволілі паслаць пасылку ў Польшчу. Апрануць няшчасных, Люсі паслаць лекі, бо хварэла на бурцелёз, якім заразілася ад гавец у Казахстане. Трэба было паехаць і паглядзець, ці жывы Юра. Ноччу мне прыснілася, каб не наракала, што можа быць яшчэ горай, яшчэ страшней. Смерць і гора абступілі мяне з усіх бакоў. Надыходзіў нейкі абсалютны канец, трагічнае завяршэнне цярпення. Што ж у гэты час муж мой меў ненармальную жонку. Здаецца, ніхто з людзей не меў такога жудаснага болю, як я. Сёстрам я ўсё паслала сваё, і людзі мне памагалі. Адзела іх усіх, паддавала ўсё, што мела. Люсенька была шчаслівай. Памаглі ім і мае сябры ў Польшчы, далі ім кватэру ў Вроцлаве, далі працу. Цяпер яны маглі жыць. Толькі я стала горам для сваёй сям'і. Уся душа моя была з мёртвымі. У дома быў толькі мой тень. На імшу я дала па іх у касцёл, і каталіцкі ксёнц маліўся па іх. Яшчэ стерва папярэдзіла мяне, што праскія святары, якія засталіся цяпер агенты іхняй, усё даносяць. Не ведаю, ці гэта было праўдаю, але мне рабілася страшна нават ад пачутага расійскага слова.
Аудыокніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.